πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Πάμε στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, μιλάει ο Πρωθυπουργός.
Την διαδικασία των συζητήσεων για την επανένωση του νησιού στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας του. Και θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας επέλεξε να διορίσει προσωπικό απεσταλμένο, έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να κρατηθεί ζωντανή, να συνεχιστεί με συγκεκριμένα παραδοτέα εν ώψη της επόμενης συνάντησης, η οποία θα γίνει το καλοκαίρι. Θέλω επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Να χαιρετήσω την κατάθεση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Λευκής Βίβλου, η οποία συμπεριλαμβάνει πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες θα γίνουν πια πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στη δυνατότητα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην άμυνα, αλλά και τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου, ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση επενδύσεων στην άμυνα, το οποίο θα προωθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικά θα περιορίζει τις δαπάνες αυτές σε χώρες οι οποίες είτε συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε έχουν συνάψει συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ένωση. Είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και μια πάγια θέση της Ελλάδος, η οποία σήμερα δικαιώνεται. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα ζητήματα της μετανάστευσης, όπου και πάλι θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο προτινόμενος κανονισμός επιστροφών συντάσσεται με τις πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα όχι μόνο στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην γρήγορη διαδικασία επιστροφής όσων δεν έχουν λάβει άσυλο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη από τα οποία προέρχονται. Εξού και αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, θα έλεγα, το νέο κατάλογο των ασφαλών χωρών προέλευσης, έτσι ώστε και η χώρα μας να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση. Και η σαφής οδηγία που έχω δώσει στην καινούρια ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης ακριβώς κινείται στη λογική ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα μας παράνομα και δεν έχει λάβει άσυλο, δεν τη χάνει δηλαδή διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφεται στην χώρα από την οποία ήρθε. Και είναι πολύ σημαντικό πια να έχουμε και ευρωπαϊκά κανονιστικά εργαλεία, τα οποία θα μας διευκολύνουν να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λευκή Βίβλος, δημοσιονομική ευελιξία, ταμείο για την άμυνα, μεταναστευτικό. Θέματα τα οποία κυριάρχησαν και κυριαρχούν και στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με υγεία, ευημερία και ειρήνη. Και ενώ σε συνάφεια με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός, και ενώ η Τουρκία βρίσκεται σε δίνη πολιτικής και οικονομικής αναταραχής με την φυλάκιση Ιμάμογλου, αλλά και τις μαζικές διαδηλώσεις παρά τη σχετική απαγόρευση της νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο που είπε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα της Κομισιόν, η Τουρκία μένει εκτός κονδυλίων της Ένωσης για την ευρωπαϊκή άμυνα. Τίθενται μάλιστα και πολιτικοί όροι όπως η επίλυση του Κυπριακού και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν χώρες που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δάνεια της Ένωσης περίπου 150 δις. Έχει λήξει το θέμα με την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές αμυντικές προμήθειες, η απάντηση από ό,τι φαίνεται για την Τουρκία είναι ναι, έχει λήξει το ζήτημα. Όμως αναφορικά με το εργαλείο χρηματοδότησης, το λεγόμενο SAFE, εκεί φαίνεται να υπάρχουν θολά σημεία και για την έγκριση του κανονισμού απαιτείται ειδική πλειοψηφία και όχι πλήρης ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ωστόσο, η Τουρκία για να αποκτήσει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά δάνεια και σύμφωνα με την Καθημερινή θα πρέπει να υπογράψει με την Ένωση Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης στους τομείς ασφάλειας και άμυνας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση Τουρκίας-Ευρώπης και στην πορεία και αν η Άγκυρα θα έχει ρόλο αμυντικού εταίρου. Υπενθυμίσατε η δήλωση του Προέδρου Ερντογάν ότι εγώ θα σώσω την Ευρώπη. Βεβαίως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και συνήθως τα ανοιχτά παράθυρα που επιτρέπουν στην Τουρκία να κάνει το δικό της παιχνίδι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία και με όρους γεωπολιτικής αναγκαιότητας, οπότε αναγκαστικά εκεί μπαίνουμε και στο συναλλακτικό κομμάτι της υπόθεσης. Το είπε στην εκπομπή μας στο Late News ο καθηγητής Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Το είπε όμως και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος στο συνέδριο του κύκλου των ιδεών. Είπε πως η Τουρκία θα είναι παρούσα, εμείς όμως θα πρέπει να δούμε τι θα λάβουμε ως αντάλλαγμα, για να προσθέσει ότι η Ελλάδα είναι ρεαλιστικό να ζητήσει σοβαρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν για παράδειγμα να αφορούν το Casus Belli ή τον προσανατολισμό των εξοπλισμών ή να λυθούν ζητήματα που αφορούν στην διαχείριση του FIR ή την οργάνωση της έρευνας και της διάσωσης, θέματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα διευκολύνουν τον τρόπο που διεξάγεται η συζήτηση για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Για ένα νέο Ελσίνκι νούμερο 2 είχε μιλήσει στο Late News ο καθηγητής Ιωακιμίδης με αφορμή τη διεκδίκηση της Τουρκίας του ρόλου του αμυντικού εταίρου της Ένωσης και αυτός μίλησε για ανταλλάγματα, αν και αρκετοί αναλυτές όπως ο κύριος Σέρμπος θεωρούν ότι αργήσαμε. Ήδη έπρεπε το ζήτημα αυτό να είχε τεθεί από ελληνικής πλευράς. Τώρα θα μου πείτε, ο κύριος Ερντογάν έχει επιλέξει ένα αυταρχικό μονοπάτι, το είδαμε και με την περίπτωση Ιμάμογλου. Η Ευρώπη θα κλείσει άραγε τα μάτια μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη. Η Τουρκία είναι κράτος δικαίου, τόνισε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Υποθέτω ότι όλα αυτά δεν συγκινούν τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος συνομιλεί με τον κύριο Ερντογάν, αλλά μάλλον δεν συγκινούν και πολύ και την Ευρώπη. Ίσως ακουστούν κάποιες ευρωπαϊκές μπαλωθιές, π.χ. το Συμβούλιο της Ευρώπης καταδικάζει τη σύλληψη, αλλά δεν ξέρω αν αυτό αρχεί και αρκεί, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι η εξωτερική πολιτική των κρατών είναι τα συμφέροντα των κρατών. Φαντάζομαι οι εξελίξεις στην Τουρκία δεν συγκινούν ούτε τον πρόεδρο Πούτιν, ούτε τον πρόεδρο του Ιράν, και αυτοί συνομιλητές του Προέδρου Ερντογάν είναι.
Precious heart.
Λοιπόν, συνεχίζουμε να πούμε ότι στις 12 συνεδριάζει η προανακριτική για την υπόθεση Τριαντόπουλου και για το αίτημά του για το δικαστικό συμβούλιο να δικαστεί από φυσικό δικαστή. Είναι κοντά μας ο κύριος Τέλιος Πέτσας, πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, πρώην αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών και υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να ρωτήσω, πώς είδατε την πρωτοβουλία του κυρίου Τριαντόπουλου να ζητήσει να κριθεί από φυσικό δικαστή. Παρακολουθήσαμε πολλές, μα πάρα πολλές ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Κοιτάξτε, μέσα στο περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί, ένα περιβάλλον τοξικό, κατά την άποψή μου και με ευθύνη της αντιπολίτευσης, όταν 8 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι κάτι έχει να κρύψει η κυβέρνηση, δεν εξετάζουν σωστό ή λάθος αυτό, απλώς αποτυπώνω αυτό που βλέπω στις μετρήσεις. Νομίζω η κίνηση του κ. Τριαντόπουλου να ζητήσει να εκριθεί από το φυσικό του δικαστή δίνει οξυγόνο στη δημοκρατία μας, βγάζει καχυποψία η οποία περισσεύει αυτό το διάστημα από το πολιτικό προσωπικό και επομένως αυτή η εθνική τραγωδία θα κρυθεί με χέγγια αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και φυσικά εμπειρίας όπως πρέπει, χωρίς να περιβάλλεται από ένα πέπλο, όπως είπα και πριν, καχυποψίας ότι, για παράδειγμα, η κυβερνητική πλειοψηφία θα ήθελε να καλύψει τον πρώην υπουργό της ή η αντιπολίτευση έχει προποφασίσει ότι είναι ένοχος χωρίς να εξετάσει καθόλου τα στοιχεία. Νομίζω ότι είναι μια θετική κίνηση, είναι απολύτως συνταγματική. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραβίαση στο άρθρο 86 του Συντάγματος και είναι, αν θέλετε, και σε προσωπικό επίπεδο μια άποψη την οποία την έχω εκφράσει σε ανύποπτο χρόνο, ότι πρέπει τα θέματα αυτά να πηγαίνουν στο δικαστικό συμβούλιο και εκείνο να κρίνει ποια είναι η κατηγορία και αν πρέπει να παρτευθεί κανείς στο ανώτερο δικό δικαστήριο και όχι η Βουλή. Και είναι και μια κατεύθυνση η οποία φαίνεται ότι είναι πίσω από τις προθέσεις του Πρωθυπουργού εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης.
Εγώ θα προσθέσω σε αυτά που είπατε την πρόταση Αλιβιζάτου και δίνει και συνέχεια σε αυτή την πρόταση σήμερα στην Καθημερινή ο καθηγητής. Λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συσταθεί 7 προανακριτικές και 25 εξεταστικές. Το αποτέλεσμα, λέει, δεν είναι ενθαρρυντικό. Λειτουργήσαν περισσότερο ως φόρουμ αντιπαράθεσης, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης.
Φυσικά, και νομίζω ότι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ακόμα και σήμερα είναι υποκριτικές, γιατί αυτό ακριβώς στερεί η πρόταση Τριαντόπουλου να πάμε απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο. Στερεί δηλαδή το επικοινωνιακό σοου επί 2-3 μήνες.
Ναι, αλλά είναι και μια παραδοχή ότι οι επιτροπές δεν κάνουν τη δουλειά τους και ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις επιτροπές.
Κοιτάξτε, όλες οι προηγούμενες προανακριτικές επιτροπές έχουν προέλθει συνήθως από κόμματα που όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχαν γύρει ένα πολιτικό θέμα και όταν έγιναν κυβέρνηση φρόντισαν να συνεχίσουν αυτή τη στερεοδηγή προκαλώντας είτε εξεταστικές επιτροπές είτε προανακριτικές επιτροπές. Η εμπειρία η σημερινή δείχνει ότι είναι για πρώτη φορά που κυβερνών κόμμα στέλνει σε αυτή τη διαδικασία πρώην υπουργό της. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω είναι μια κατάκτηση και δεν πρέπει να την παραγωνίζουμε τόσο.
Και λέει ο Αλιβιζάτος ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλοι που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα αν προκύψουν ενδείξεις του κυρίου Τριαντόπουλου. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Θέλω, κύριε Υπουργέ, να βάλουμε στο κάδρο της συζήτησης τις ενστάσεις. Τα κόμματα της μειοψηφίας μιλούν για ξεκάθαρο ελιγμό. Ο κύριος Φάμελος μίλησε για δημοκρατικό πραξικόπημα και ακραίο επεισόδιο συγκάλυψης. Κατήγγειλε για όλα αυτά που σας είπα τον Πρωθυπουργό. Θα ήθελα μία απάντηση.
Νομίζω ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως αυτά που έχουν κυβερνήσει, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, εν προκειμένου που μου λέτε για τον κύριο Φάμελο, γιατί με την συνέχιση αυτής της πολιτικής τους ρίχνουν νερό στο μήλο των αντισυστημικών δυνάμεων, όπως αυτά εκφράζονται με πιο γνήσιο εκφραστή την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και στην χθεσινή που είδα, έχει κερδίσει σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες. Τελευταίους μήνες η κυρία Κωνσταντοπούλου με μια μονοθεματική ατζέντα.
Είναι στο 15,9. Είναι ακριβώς δεύτερη. 28,1 η Νέα Δημοκρατία, 15,9 η Πλεύση, 14,3 το ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς.
Μιλάμε για την opinion στο Action, έτσι.
Φυσικά, ναι. Ακριβώς αυτό λέω, ότι τα κόμματα λοιπόν, που έχουν κυβερνήσει και βρίσκονται σήμερα στην αντιπολίτευση, αντί να δείχνουν μια σοβαρότητα και να πούν ξεκάθαρα ότι εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη, με αυτού του είδους τη ρητορική που μου περιγράψε από τον κύριο Φάμελου, λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη, δεν εμπιστεύονται ανώτατους δικαστές οι οποίοι θα προκύψουν από κλήρωση στην ολομέλεια της Βουλής. Αντίθετα, θέλουν να φτάσουμε μεν στον κάποια στιγμή στο φυσικό δικαστή, αυτό φαντάζομαι ότι θέλουν και αυτοί, αλλά να φτάσουμε αφού έχει προηγηθεί.
Να μην παρακάμψουμε το Σύνταγμα. Αυτό λένε.
Δεν παρακάμπτε το Σύνταγμα σε τίποτα. Απλώς το μόνο που θέλανε θα ήταν να υπάρχουν 2-3 μήνες επικοινωνιακές κορώνες.
Λέει ο κ. Φάμελος ότι και μάλιστα εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό ότι κάνει τα πάντα για να αποφύγει την προανακριτική, για να μην έρθει ο ίδιος να απολογηθεί όπως και οι υπουργοί του και για να μην διευρυνθεί το κατηγορητήριο, για να μην μάθει την αλήθεια ο ελληνικός λαός. Βέβαια το Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να το κάνει αυτό.
Να σας πω κάτι. Είναι ντροπή για πολιτικούς αρχηγούς να λένε τόσα κατάφορα ψέματα. Γιατί αυτό είναι, βασίζεται πάνω στο γεγονός ότι δεν είναι όλοι νομικοί στην ελληνική κοινωνία. Είναι ελάχιστοι.
Το δικαστικό μπορεί να διευρύνει πάντως.
Φυσικά και μπορεί να διευρύνει το κατηγορητήριο και να καλέσει όποιον θέλει. Mm-hmm. Δεν θα πει ο κ. Φάμελος ποιον θα καλέσει το Δικαστικό Συμβούλιο. Θα καλέσει όποιον θέλει πάντως. Και μπορεί να διευρύνει το κατηγορητήριο. Άρα αυτά που λέει είναι ισχυρά ψέματα. Δεύτερο στοιχείο. Δεν είναι δυνατόν να λέει ότι δεν συστήθηκε προανακριτική. Μα συστήθηκε προανακριτική. Συγκροτήθηκε προανακριτική. Σήμερα κάνει τη δεύτερη τη συνεδρίαση και τι άλλο λέει το Σύνταγμα, ότι η προανακριτική οφείλει να ετοιμάσει πόρισμα το οποίο θα διαβιβάσει στην ολομέλεια τη Βουλή προκειμένου να πάρει την απόφασή του. Αυτά θα γίνουν όλα.
Ένα λεπτό. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Κάποιοι υποστηρίζουν την άποψη ότι καταργείται η προανακριτική. Ο Φίλιππος Σπυρόπουλος είναι συνταγματολόγος, καθηγητής της νομικής. Έχει καταθέσει σήμερα πάλι στην Καθημερινή μια ενδιαφέρουσα άποψη, τονίζοντας αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι η Επιτροπή μπορεί κανονικά να συνεχίσει το έργο της.
Μα συστήθηκε η προανακριτική με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, συγκροτήθηκε σε σώμα την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα θα συνεδριάσει και θα καταλήξει, όπως όλα φαίνονται, χωρίς να θέλω να προδικάσω ότι θα κάνουν οι συνάδελφοι που συμμετέχουν σε αυτή τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση.
Μπορεί να αποχωρήσουν.
Θα ετοιμάσει πόρισμα και θα καταθέσει το πόρισμα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αυτό ακριβώς που προβλέπει το άρθρο 86 του Συντάγματος.
Υπάρχουν σκέψεις για αποχωρήσεις πάντως. Διαβάζω, δεν ξέρω. Υπάρχουν σκέψεις ότι ενδέχεται να αποχωρήσει.
Όλες οι επιτροπές της Βουλής, προκειμένου και αυτή που είναι πολύ ειδική επιτροπή για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών μελών της κυβέρνησης, λειτουργεί με βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Θα υπάρξει ένα πόρισμα ακόμα και να αναποχωρήσουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Mm-hmm. Αντίθετα, εγώ δεν θα ήθελα κανείς πραγματικά να αποχωρήσει και όλοι να πούν αυτό που λένε ή τουλάχιστον λέγανε μέχρι να γίνει η πρόταση του κ. Τριαντόπουλου. Ότι θέλουμε το πολιτικό προσωπικό να κρίνεται όπως κρίνονται όλοι οι Έλληνες πολίτες από το φυσικό τους δικαστή. Αυτό σκάζουμε.
Ναι, εντάξει, εκεί πρέπει να προχωρήσει η Βουλή στο θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 86. Θέλω να υπενθυμίσω, μάλλον να τονίσω την άποψη Αλιβιζάτου σήμερα, ότι είναι πιθανόν να φιλοτιμηθούν και να ζητήσουν την απευθείας παραπομπή του και άλλοι υπουργοί, αν από την ανάκριση, λέει ο καθηγητής, ή από τα πορίσματα προκύψουν σοβαρές ενδείξεις για τις ευθύνες στην τραγωδία. Το βλέπετε πιθανό εσείς?
Εγώ θα είμαι συνεπής σε αυτό που λέω εδώ και περίπου ένα χρόνο μετά το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία ήμουν μέλος, ότι η Εξεταστική Επιτροπή διερεύνησε τα αίτια που έφτασε ο συντρόφος μέχρι εδώ για περίπου 25 χρόνια.
Δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής, είπε ο Πρωθυπουργός όμως.
Δεν θέλω να αντιπαρατεθώ ούτε με την άποψη του Πρωθυπουργού, ούτε με κανένας άλλο. Λέω το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι εξέτασε την πορεία του σιδηροδρόμου από περίπου 25 χρόνια πριν, από το 1997 και μετά, και κατέληξε σε συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες, όχι σε ποινικές. Όμως και τότε και τώρα εξακολουθώ και λέω ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της προανάκρισης που κάνει ο εφέτης ανακριτής στη Λάρισα και κάποια στιγμή θα έρθει η δικογραφία όταν ολοκληρωθεί στη Βουλή, ναι, και η Βουλή θα ξανατοποθετηθεί εκ νέου. Άρα ας μην βιαζόμαστε, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, την πρόταση που έκανε το Πασόκ.
Δεν έχει κλείσει ο κύκλος των προσώπων,
όχι,
λέτε. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω, το ρώτησα χθες και στον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μου απήντησε. Θέλω να ρωτήσω και εσάς, με αφορμή και κάποιες δηλώσεις και δικές σας και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει τελικά θέμα τσάφου για την κυβέρνηση? Κάποιοι υποστηρίζουν, και νομίζω ότι και εσείς είστε ένας από αυτούς, ότι όλη αυτή η ιστορία και με τον, και με την προηγούμενη περίπτωση, τον κύριο Δοξιάδη, ότι αυτές οι οι περιπτώσεις θολώνουν τα μηνύματα της επανεκκίνησης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε έναν βαθμό η συζήτηση γύρω από πρόσωπα όπως ο κύριος Δεξιάδης και ο κύριος Τσάφος θόλωσαν σε κάποιο βαθμό την επικοινωνιακή ανάσα μετά από έναν σχηματισμό. Το έργο βέβαια, η ουσία της επανεκκίνησης θα κρυθεί από το αποτέλεσμα στο πεδίο. Κατά πόσο θα αντιμετωπιστούν με πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο ζητήματα που απασχολούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό τους Έλληνες πολίτες, όπως η ακρίβεια, όπως η ασφάλεια, όπως τα ζητήματα της διεθνούς θέσης της χώρας μέσα σε τόσο μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, σαν αυτή που βιώνουμε σήμερα. Όμως, δεν θέλω να αποφύγω καθόλου την ερώτησή σας. Θέλω να σας πω ότι το βασικό ζητούμενο εδώ δεν είναι η προσωπική άποψη του κυρίου Τσάφου. Όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη και όντως να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, όπως εν προκειμένου ο κύριος Τσάφος που κατέβασε την ανάρτησή του και έχει τοποθετηθεί. Όμως, εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο προσβάλλει κάθε Έλληνα όταν μιλάμε για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Εδώ μιλάμε ότι όλοι ξέρουμε ότι εδώ και 51 χρόνια υφίσταται μια παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο όταν κάποιος είναι μέλος στην κυβέρνηση πιθανόν να έχει και λόγω του χαρτοφυλακίου του που έχει σοβαρές γεωπολιτικές πτυχές στην ενέργεια, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να επηρεάζει και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το σταθμίζει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω ότι προς το παρόν το έχει κλείσει.
Ναι. Ελπίζω, δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης, αποπομπής, παρέτησης κτλ. Έτσι.
Αυτό έχει ξεκαθαριστεί τουλάχιστον από πλευράς της κυβέρνησης. Όπως σας είπα, την προσωπική μου.
Ξέρετε, διάβαζα σε αυτό τον κύκλο ιδεών που πραγματικά προέκυψαν πάρα πολλά και σημαντικά, θα τα πούμε στην πορεία. Ένα σχεδιάγραμμα, ένα μνημόνιο που κατέθεσε ο συγγραφέας ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τάκης Παπάς, σε αυτό τον κύκλο ιδεών, ένα μοντέλο από νομιμοποίησης του όλου πολιτικού συστήματος κατά τη διάρκεια των ετών 2023-2025, χειρότερο, όπως ο ίδιος καταθέτει, από το μοντέλο απονομιμοποίησης που ζήσαμε το 2009 μέχρι το 2012 με καταστροφικές, επιμένω, συνέπειες. Το φοβάστε αυτό, δηλαδή σας ανησυχεί?
Φυσικά και με ανησυχεί. Μα ανησυχεί για το λόγο ότι βλέπουμε τοξικές φωνές, όπως θεωρώ ότι είναι η φωνή της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να φτάνουν να είναι αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα με ποσοστά υψηλά και έρχεται στο μυαλό μου όλη η δημοσκοπική έκρηξη την οποία βίωσε ο συνασπισμός τότε και όπως εξελίχθηκε ΣΥΡΙΖΑ από την περίοδο μετά την έναρξη των μνημονίων, να το πω έτσι, μετά το 2010, ώστε να φτάσει να καταλάβει την εξουσία το 2015. Μπορεί όλα όσα έλεγε να ήταν στην αρχή απλώς διαμαρτυρία. Στην πορεία όμως ο κόσμος πίστηκε ακόμη και από πολύ απατηλά, ξεκάθαρα απατηλά ζητήματα τα οποία έθετε στο δημόσιο διάλογο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όταν άλλοι
μου έκανε εντύπωση, κύριε Πέτσα, στο Late News το βραδινό, όταν ρώτησα τον κύριο Καζαμία, είναι στέλεχος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λέω, έχουμε 156,1% χρέος, τι θα κάνετε με αυτό, και η απάντηση ήταν, θα το διαγράψουμε.
Το διαγράψουμε. Θα ξεκινήσουμε ξανά στη συζήτηση του 2015, όταν δεν ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ένας από τους προτεργάτες της επιστροφής στη Δραχμή. Θυμίζω ότι ακόμα και την υπογραφή της 14 Αυγούστου του 2015 από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε κάνει την κολοτούμπα για το τρίτο μνημόνιο, θυμάστε ότι είχε φτάσει ξημερώματα για το φτάσει, βρίσκονται συνεχώς.
Σύμφωνοι, αλλά η αμφισβήτηση υπάρχει σήμερα. Το θέμα είναι τι γίνεται, τι κάνετε γι' αυτό.
Ακριβώς γι' αυτό σας λέω ότι με ανησυχεί, γιατί πάντα υπάρχει πρόσφορο έδαφος όταν υπάρχει ένα ζήτημα πάνω στο οποίο μπορεί να πριτανεύσει το θυμικό, ενώ προκειμένου έχουμε την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Και όταν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και εδώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη τους, όπως ο Ασοκοίος ΣΥΡΙΖΑ που έχουν κυβερνήσει, αλλά και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, δεν εννοούν να προστατεύσουν το κράτος δικαίου και να διεκφράσουν φυσικά τη διαφορετική τους πολιτική γραμμή.
Η Νέα Δημοκρατία το κάνει, πιστεύετε?
Το δημοκρατικό κράτος δικαίου. Φυσικά και το κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά εκείνοι δεν το κάνουν. Όταν λέτε ότι αμφισβητούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ή δεν την εμπιστεύονται ή αφήνουν εχμές πάνω σε αυτό, τότε επομένως καταλύεται το βασικό ζήτημα, το οποίο είναι αποκόμπη του κάθε πολίτη, ότι έχει ένα οργανωμένο κοινωνικό κράτος δικαίου στην Ελλάδα το 2025, όπως κάθε άλλη φορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρετανεύουν άναρθρες κραυγές που ζητούν να γυρίσουμε πίσω σε περίοδους όπως το 2015-2019 που μας ζημίωσε όλους.
Κύριε Πέτσα, θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Καλημέρα.
Λοιπόν, συνεχίσουμε. Τώρα, μιλήσαμε νωρίτερα για τον κύριο Βενιζέλο και τα όσα είπε στον κύκλο ιδεών για την Τουρκία και ότι η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει ανταλλάγματα σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας και, και την αμυντική της, εν πάση περιπτώσει, αρρωγή στην Ευρώπη. Όμως, ο κύριος Βενιζέλος είπε και άλλα άξια προσοχής. Είπε πως είναι ταπεινωτικό για τη χώρα να παραδεχόμαστε ότι το πολιτικό σύστημα δεν παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις διακυβέρνησης ούτε σε επίπεδο προσώπων ούτε σε επίπεδο προγραμμάτων. Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε σε λύσεις που προέκυψαν χωρίς να είναι εξ αρχής ορατές, όπως για παράδειγμα η εκλογική νίκη Μέρτς στη Γερμανία. Πρόσθεσε πως και εδώ στην Ελλάδα θα αναδειχθεί το πρόσωπο και θεσμικά αυτή τη στιγμή το πρόσωπο είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ότι πρέπει να καταστήσουμε τη χώρα διακυβερνήσιμη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, είπε, πρέπει να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις της κυβερνησιμότητας της χώρας ώστε να έχει υπόψη του ο ελληνικός λαός τις πιθανές λύσεις σε πρόσωπα και νοοτροπία. Να διαμορφώσουμε προϋποθέσεις διακυβέρνησης, συνένεσης σε εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Να περάσουμε τους δύο καύους και να φτάσουμε στο 2035. Για τους καύους εννοεί το έτος 2032, έτος κρίσιμο για το χρέος καθώς τελειώνει η περίοδος χάριτος και θα αρχίσει η χώρα μας να πληρώνει και το κοχρεολήσια, αλλά και το 2027 που είναι έτος εκλογών. Τέλος, με πολύ ευγενικό τρόπο, όντως πολύ ευγενικό τρόπο, ο κύριος Βενιζέλος πρότεινε στον κύριο Σαμαρά να απομακρυνθεί από την ενεργό πολιτική. Εγώ, είπε, έχω απομακρυνθεί. Θα του έλεγα μήπως ήθελε να εκτιμήσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Και για τις δημοσκοπήσεις τα είπαμε, 28,1 η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την Opinion, 15,9 η Πλεύση, 14,3 το ΠΑΣΟΚ, 11,4 η Λύση, 8,3 το ΚΚΕ, 6% ο ΣΥΡΙΖΑ, 4,1 η Φωνή της Λογικής. Πάμε στον κύριο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ για ένα πρώτο σχόλιο για όσα συμβαίνουν στην προανακριτική. Να ξαναθυμηθούμε τον κύριο Βενιζέλο, έχει σήμερα την τιμητική του, αλλά ήταν όντως αξιόλογα αυτά που είπε στον κύκλο ιδεών. Μιλώντας για τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, υπογράμμισε ότι ο όρος εκλαμβάνεται από τους πολίτες ως θετικός, όμως θα έπρεπε να μιλάμε για ανεύθυνα, δημαγωγικά, επικίνδυνα κόμματα αν τους δοθεί η ευκαιρία να ασκήσουν εξουσία, πρόσθεσε ο κύριος Βενιζέλος. Πάμε στον κύριο Ξανθόπουλο, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Δράμας. Γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Υπάρχει ρεπορτάζ για το τι θα κάνετε στην προανακριτική, θα μείνετε, θα φύγετε, θα αποχωρήσετε?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω κάτι με την έννοια ότι δεν μπορώ να βάλουμε το κάρο μπρος απ' τα άλογα. Σήμερα εδώ 10 η ώρα θα συνεδριάσει προανακριτική. Mm-hmm. Εμείς έχουμε, οι εκπρόσωποι μας, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Γαβρίλος, έχουν πάει προετοιμασμένοι με κατάλογο μαρτύρων κτλ. Θα εξελιχθεί η ιστορία. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν έχω να σας πω κάτι αυτό που με ρωτάτε. Εμείς θεωρούμε ότι η προανακριτική πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Mm-hmm. Δημιουργούνται μείζωνα πολιτικά και νομικά προβλήματα εάν τυχόν οχυρωθεί πίσω από το έγγραφο του κύριου Τριαντόπουλου, ο οποίος δεν λέει και κάτι συγκεκριμένο.
Δεν είναι έγγραφο Τριαντόπουλου, είναι έγγραφο Αλιβιζάτου επί της ουσίας. Έτσι. Εντάξει, και τώρα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε στον κύριο Αλιβιζάτου ότι δεν ξέρει νομικά.
Το αντίθετο. Το αντίθετο, για όνομα του Θεού. Έτσι, απλώς εγώ μιλάω τώρα γι' αυτό τυπικά νομικά. Υπογράφει ο κύριος Τριαντόπουλος ένα έγγραφο ανεφετήματος, το οποίο λέει πράξτε τα δέοντα. Περίπου αυτό λέει. Για μας είναι καθοριστική σημασία να γίνει κανονικά, να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προανακριτικής και οποιαδήποτε από τις προκαταρκτικής επιτροπής για την εξέταση, εν πάση περιπτώσει, των αδικημάτων, για να το λέω τυπικά, και οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους. Αφενός μες στο θεσμικό επίπεδο, γιατί είναι μια κατάφορη παραβίαση των συνταγματικών
προβλέπων. Το προβλέπει το 86 πάντως το δικαστικό συμβούλιο. Και θέλω να μου πείτε αν δέχεστε αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, ότι είναι δημοκρατικό πραξικόπημα αυτό που συμβαίνει.
Συγγνώμη. Το άρθρο 86 προβλέπει τη διαδικασία. Εδώ έχουμε το εξής, για να μην δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις στον κόσμο. Mm-hmm. Εδώ φαίνεται ο κύριος Τριαντόπουλος ότι επιλέγει να αγνοήσει την πρώτη διαδικασία, το άρθρο 86, και να πάει υπευθεία στη δεύτερη. Δεν υπάρχει στο δικαιοδοτικό μας σύστημα τέτοιο δικαίωμα σε εισαγωγικά του πολίτη. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι εγώ θέλω να πάω απευθεία στο δεύτερο.
Δεν σας ακούμε καλά. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ θέλω να πάω στο... Δεν σας ακούμε.
Δεν με ακούτε.
Ναι, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, ξέρω ότι στη Βουλή που βρίσκεστε αυτή την ώρα το σήμα δεν είναι τόσο καλό, αλλά...
Είμαι καλύτερα τώρα.
Ναι, μια χαρά. Είναι σαν να θέλουμε να πάμε στο δεύτερο βαθμό απευθείας, αυτό λέτε.
Στο δεύτερο, ναι, βαθμό απευθείας, για να έχω μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία θα κλείσω οριστικά το θέμα. Τηρουμένων των... Το λέω σχηματικά, ας πούμε. Δεν προβλέπεται στην ένομη τάξη να επιλέγει ο πολίτης τη διαδικασία. Η διαδικασία προβλέπεται από κανόνες, η διαδικασία προβλέπεται από διατάξεις και αυτό θα ακολουθεί.
Πάντως η κατάληξη θα είναι ο φυσικός δικαστής, δηλαδή και εσείς και το Πασόκ αυτό θέλετε. Δεν είναι.
Μα δεν είναι. Προφανώς είναι. Κοιτάξτε, κανείς δεν είπε κάτι άλλο και δεν ξέρω πώς μπαίνει στη δημόσια συζήτηση αυτό. Ο κύριος Τριαντόπουλος, από τη στιγμή που η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, προκαταρκτικής για την εξέταση πτυχών ποινικών αδικημάτων δηλαδή, θα ακολουθήσει τα στάδια που προβλέπει ο νόμος. Δεν είπε κανείς κάτι το αντίθετο.
Mm-hmm. Να σας πω κάτι, το έλεγα νωρίτερα και στον κύριο Πέτσα. Έρχεται ξανά ο κύριος Αλιβιζάτος. Συγγνώμη που επιμένω στο πρόσωπο,
αλλά πολύ καλά κάνετε.
Ξεκινήσαμε με τον κύριο Αλιβιζάτο. Την πρόταση αυτή ο γνωστός συνταγματολόγος την κατέθεσε εδώ στις 10 του Φλεβάρη και μάλιστα συζητήθηκε πάρα πολύ και ομολογώ να σας πω πως υπήρξαν ενστάσεις και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως λέει το εξής σήμερα. Τα τελευταία χρόνια έχουν συσταθεί 7 προανακριτικές και 25 εξεταστικές. Το αποτέλεσμα δεν είναι ενθαρρυντικό. Λειτουργήσαν οι επιτροπές περισσότερο ως φόρουμ αντιπαράθεσης, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι. Έχει λάθος.
Ναι. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Αλλά ξέρετε, εάν ισχύει αυτό που ισχύει στο μέγιστο σε πολύ σημαντικό βαθμό, πρέπει να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο και να πούμε ότι δεν θα κάνουμε προανακριτικές. Θα πηγαίνουν απευθείας στους δικαστές ή σε ένα άλλο, ξέρω εγώ.
Μα αν δεν εμπιστευόμαστε τις επιτροπές, που από ό,τι φαίνεται κανένας δεν τις εμπιστεύεται.
Ακούστε με λίγο, κύριε Σαφάκα, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης ή όχι. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Άρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε επιλεκτική εφαρμογή και να πούμε, αφού έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου οι προανακριτικές επιτροπές, δεν τις κάνουμε και πάμε στο δικαστικό
συμβούλιο. Τίθεται θέμα συνταγματικότητας, πιστεύετε, παραβίασης του συντάγματος.
Κοιτάξτε, και αυτό είναι ένα ζήτημα και κατά την άποψή μου υπάρχει και πολύ σοβαρό πρόβλημα εάν πάμε με την προανακριτική της μιας μέρας και δεν κληθεί ο κύριος Τριαντόπουλος, υπάρχει και πολύ σοβαρό πρόβλημα ακυρότητας, γιατί στην προδικασία δεν λήφθηκε υπόψη η άποψη, η γνώμη, η θέση του κυρίου, του παραπεμπόμενου. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, νομίζω ότι η πλειοψηφία με αυτή την απόφασή της κοιτάζει να σβήσει τη φωτιά που έχει ανάψει τώρα, αλλά δεν αντιλαμβάνεται.
Πώς γίνεται αυτό, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα σβήσει τη φωτιά δηλαδή.
Εννοώ με το να μην γίνει συζήτηση στην προανακριτική, γιατί τι φοβάται η πλειοψηφία.
Δηλαδή το δικαστικό συμβούλιο είναι ανεξάρτητη, ανώτατη, δικαστική. Κληρώνονται, δεν είναι συγκεκριμένοι, δεν τους ξέρουμε.
Από μένα μακριά κάθε ψόγος και σκιά στο δικαστικό συμβούλιο. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω ότι αν δεν υπάρξει προδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Από την άλλη μεριά, είναι άλλη δουλειά που θα κάνουν οι δικαστές, κανονικά δηλαδή το δικαστικό συμβούλιο. Θα πάρει το υλικό που έχει συλλέξει η προανακριτική, για να συνονομαστεί, επιτροπή, η οποία θα έχει ζητήσει να έρθουν μάρτυρες, θα έχει ζητήσει να έρθουν έγγραφα, θα κάνει ένα πόρισμα με μειοψηφίες ή με δεύτερο πόρισμα και το δικαστικό συμβούλιο θα πατήσει εκεί πάνω και θα προχωρήσει την κύρια ανάκριση. Τώρα το δικαστικό συμβούλιο θα ξεκινήσει εκ του μηδενός, χωρίς προτάσεις, από κάποιον που έχει συλλέξει το αποδεικτό.
Καταλαβαίνω πως το λέτε. Είναι δημοκρατικό πραξικόπημα, υιοθετείτε την προσέγγιση Φάμελου.
Κοιτάξτε, τώρα αν είναι αδιανόητη παραβίαση της πραγματικής τάξης. Ο καθένας βέβαια βάζει τη δική του απόκριση, ο πρόεδρος είπε αυτό. Αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε μια τέτοια ευθεία καταστρατήγηση των διατάξεων του συντάγματος. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Αν είμαστε έντιμοι προς τους πολίτες και προς την εντολή των πολιτών να αλλάξουμε τις διατάξεις του συντάγματος, μπροστά μας έχουμε συνταγματική αναθεώρηση, να δούμε τι δεν κάνανε καλά μέχρι τότε, να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, άλλωστε προβλέπει αυξημένες πλειοψηφίες η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης και έτσι να πάμε. Αλλά με κοπτοραπτική και επιλεκτική χρήση των διατάξεων του συντάγματος προσφέρουμε πολύ κακή υπηρεσία στην ελληνική δημοκρατία.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι το βασικό σας θέμα είναι το σοου, ότι θέλατε να στήσετε στην πλάτη της προανακριτικής ένα σοου για τα Τέμπη, γιατί ενδέχεται δημοσκοπικά αυτό να σας δίνει πόντους. Αν και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμβαίνει αυτό, στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ωραία.
Για την κυρία Κωνσταντοπούλου ισχύει.
Άρα λοιπόν, αυτής η μορφή καταπίπτει. Έτσι, να σου ρωτήσουν την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα σας πω το εξής. Η λειτουργία των θεσμών μας ξεπερνάει, πρέπει να είναι πάνω από τις επιμέρους συγκυρίες. Βεβαίως στις προανακριτικές και στις κυρίως εξεταστικές που έχουν και την απευθείας μετάδοση, γιατί η προανακριτική είναι μυστική διαδικασία, που να ξέρετε, δεν την παρακολουθεί κανείς. Ό,τι βγαίνει στους δημοσιογράφους είναι από διαρροές και ανέλεγκτα μέσα. Άρα εκεί δεν έχεις και τον χώρο και το πλαίσιο να κάνεις αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό προβλέπει ο νόμος. Με τις δυσμενείς ενδεχομένως συνέπειες για τη Νέα Δημοκρατία ή και για το πολιτικό σύστημα, για την αντιπαράθεση, την οξία, το σοου και όλα αυτά που λέει, αλλά αυτό προβλέπει ο νόμος. Δεν επιμένω σε αυτό.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να κάνουμε επιμερική.
Αυτό λέει ο νόμος και το Σύνταγμα.
Ένα
τελευταίο ερώτημα. Αυτό το 15,9 της πλεύσης που έδωσε χθες η Opinion, σας ανησυχεί, το θεωρείτε συγκυριακό? Γιατί έχω την εντύπωση ότι λαμβάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς, κοιτάξτε, και το αξιολογούμε και μας ανησυχεί. Έχουμε όμως την εκτίμηση ότι λαμβάνουμε υπόψη δύο παραμέτρους. Πρώτον, ότι η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαιρετικά χαμηλή. Mm-hmm. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Δεύτερον, επειδή ακριβώς το θέμα του εγκλήματος των Τεμπών, και μιλάω για έγκλημα με την ποινική του διάσταση, με την έννοια ότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, έχουν κρατηθεί προσωρινά άνθρωποι στη φυλακή, έτσι δεν προκαταλαμβάνω την τιμιγορία του δικαστηρίου. Τώρα λοιπόν που είναι στο φόρτε του αυτό το θέμα, είναι προφανές η κυρία Κωνσταντοπούλου που ασκεί μια μονοθεματική αντιπολίτευση να καρπώνεται ένα μεγάλο μέρος της δυσαρέσκειας.
Θα ξεφουσκώσει δηλαδή αυτό μου λέτε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν τεθούν τα γενικότερα ζητήματα για την ακρίβεια, για την ανεργία, για το ζήτημα της πολεμικής βιομηχανίας, της στροφής της Ευρώπης στην πολεμική βιομηχανία, για την επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πράγματα στα οποία η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει πει καμία κουβέντα σε κανέναν τομέα. Νομίζω ότι εκεί θα τεθούν διαφορετικά τα πράγματα και οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν με άλλα κριτήρια.
Θέρμα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα σχόλιά σας.
Να είστε καλά.
Και εσείς.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε.
Όλα μου τα ταξίδια, χαμένες αγάπες που μου στείναν παιχνίδια όπως δίχτυα ή βάρκες, και που να φανταζόμουν εσένα θα σκεφτόμουν στο θρόνο του Ράμση. Με μια στραβή πηξίδα, ένα λάθος ρολόι κάτω από την πυραμίδα του Αχαίο Παστρώη, κι ο γερικός Καρνάκ μαλώνει τον Αλλάχ, μπήκε στη μέση εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου άγριο, μα ένα φίλι, μια φίλη από το Χαλέλ Χαλίλη, για σένα μείνα εγώ. Και σε ψάχνα στην έρημο, με σε ξοκλήσει έρημο, για πες μου καμιγέρι κι ο λαμπερό αστέρι, να ανοίξω να σε βρω. Στους δρόμους
Μου γράφετε πολλά και διάφορα για την Τουρκία. Εγώ θα πω ότι δημιουργείται έδαφος για μια ισόβια προεδρία, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν Τουρκοί αναλυτές. Παραδείγματα πολλά, Αλίεφ, Αζερμπαϊτζάν, Λουκασένκο, Λευκορωσία, Πούτιν, Ρωσία. Και ο κύριος Ερντογάν, επειδή αισθάνεται ότι τον έχουν ανάγκη όλοι, μπορεί ελεύθερα να εκαθαρίσει τους εσωτερικούς εχθρούς, να μην υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα και όλα αυτά χωρίς διεθνή κατακραυγή. Είναι ένα σκηνικό απόλυτης κυριαρχίας του κυρίου Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας, με την έξτρα όθηση, να το πω έτσι, που του χαρίζει η διεθνή συγκυρία. Ο κύριος Άγης Σταυρόπουλος είναι κοντά μας, φοροτεχνικός, οικονομολόγος. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Σαφάκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Δεν είναι πολύ καινούργιο το γεγονός, αλλά έχει και τη σημασία του και την αξία του. Μια λογίστρια, συνάδελφό σας, πήγε με πόνο στο νοσοκομείο, επιγόντως να εισαχθεί, και η ίδια αρνήθηκε. Γιατί αρνήθηκε? Της είπαν στο νοσοκομείο ότι πρέπει να μείνεις, να παραμείνεις στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
Αρνήθηκε. Όχι για εξετάσεις, στην εντατική.
Στην εντατική κιόλας. Αρνήθηκε γιατί είπε πρέπει να υποβάλω δηλώσεις.
Ακριβώς.
Τι ακριβώς συμβαίνει?
Είναι ένα δραματικό συμβάν και έχουμε φτάσει σε σημείο οι λογιστές να πρέπει να δημοσιοποιούμε προσωπικές μας ιστορίες για να συγκινηθεί το κράτος αλλά και η κοινωνία, διότι 5 χρόνια λέμε ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο προχώρητο, δεν μπορούμε, δεν μας επιτρέπεται να αρρωστήσουμε.
Για ποιο λόγο έγινε αυτό τώρα το γεγονός?
Έγινε διότι αυτό που συνέβη στη συνάδελφο ήταν τέλος του μήνα, τέλος μηνός Φεβρουαρίου. Δεν είχαν υποβληθεί ακόμα όλες οι δηλώσεις των πελατών της, δηλώσεις που μπορεί να είχε ετοιμάσει και να απαιτούνταν απλά η υποβολή.
Ναι.
Οπότε ζήτησε η ίδια με υπογραφή της να βγει από την εντατική, ενώ εκείνη τη στιγμή είχε πάθει έφθαρμα, για να μπορέσει να υποβάλει τις δηλώσεις, και αφού υπέβαλε τις δηλώσεις γύρισε πίσω στην εντατική. Διότι αν δεν υπέβαλε τις δηλώσεις, η κάθε δήλωση που δεν θα υποβαλόταν θα επέφερε πρόστιμο 500 ευρώ.
Ναι. Ναι.
Δυστυχώς, ενώ υπάρχει στο νόμο.
Είναι αυτό που λέμε, δεν μπορείς ούτε να πεθάνεις, έτσι.
Να πεθάνεις μπορείς. Εντάξει, ευτυχώς δηλαδή οι πελάτες μας, αν είμαστε στην εντατική, θα παρακαλάμε να πεθάνουμε για να μην έχουν πρόστιμο. Αυτό το νόμος το προβλέπει.
Είναι τραγικό. Δεν μου λέτε, υπάρχει κάποια πρόταση να μην μπαίνει οριζόντιο πρόστιμο, ας πούμε, με μικρές καθυστερήσεις, εν πάση περιπτώσει?
Έχουν υπάρξει ήδη δύο νόμοι του κράτους, ένα στο 2020 και ένα στο 2023, οι οποίοι όμως αμφότεροι νόμοι δεν μας καλύπτουν από όλες τις περιστάσεις και είναι και ανενεργοί, διότι για κανέναν από αυτούς δεν έχει βγει η απόφαση που απαιτείται. Οικία, η λεγόμενη.
Ναι.
Αλλά και οι δύο
ποια είναι η πρόταση?
Και να βγουν οικία. Η πρόταση είναι η εξής.
Ναι.
Να δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους και φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και εταιρείες να μπορούν να πληρώσουν την φορολογική τους υποχρέωση αν για οποιοδήποτε λόγο η δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί, και ταυτόχρονα να υπάρχει μια περίοδος ανοχής 4 μηνών μέσα στο οποίο δεν θα επιβάλλεται το οριζόντιο πρόστιμο. Γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το οριζόντιο πρόστιμο.
Δεν μπορεί κάποιοι να το καταστρατηγήσουν αυτό, να το κάνουν σύστημα?
Αν το καταστρατηγήσουν, κυρία Σιαθάκα, θα επιβαρυνθούν με τις προσαυξήσεις. Τώρα, αν κάποιος το κάνει σύστημα να χρησιμοποιεί την ταυτότητα πληρωμής και να πληρώνει έγκαιρα και να γίνεται μετά ο συμψηφισμός, το ήδη υπάρχει και δεν νομίζω ότι επιβαρύνει κανέναν. Και εν πάση περιπτώσει, αν κάνω λάθος και όντως είναι επιβαρυντικό για το σύστημα, ας έχουν ένα point system να πει σε κάποιον ότι άνθρωπε μου, okay, το κάνεις 1, το κάνεις 2, το κάνεις 3, μην το κάνεις και σύστημα.
Νομίζω
γιατί
ότι αυτό λόγο είναι το κλειδί. Δηλαδή να το κάνεις 1-2 φορές, okay, και για λόγους, ας πούμε, κάποια ασθένεια. Αλλά να το κάνεις κατά σύστημα, προκύπτει δόλος.
Να ξέρετε και κάτι, και δόλος να υπάρχει. Το θέμα είναι να μην επιβαρύνεται το σύστημα, γιατί όταν εσύ κάνεις την πληρωμή, το κράτος παίρνει τα λεφτά του. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αν λοιπόν το κράτος έχει πάρει τα λεφτά του ή αν πληρώνεις με καθυστέρηση, έρθουν οι νόμιμες προσαυξήσεις, δεν βλέπω πού είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Ξέρετε, αυτό που ζητάμε
άλλο
τεχνικά,
οι νόμιμες προσαυξήσεις, άλλο το οριζόντιο πρόστιμο. Αυτό
άλλο το οριζόντιο πρόστιμο. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Και προσέξτε να δείτε, όλος ο κόσμος θεωρεί το IRS, η αντίστοιχη ΑΔΕ της Αμερικής, το πιο αυστηρό σύστημα στον κόσμο. Λοιπόν, αν στο IRS επικοινωνήσεις, τους κάνεις ένα τηλέφωνο και τους πεις δεν προλαβαίνω να κάνω τη δήλωση, δεν σε ρωτάνε γιατί. Του λένε δεν προλάβαινε, ωραία, πάρε 6 μήνες.
Ναι.
Το πιο αυστηρό σύστημα στον κόσμο. Στη Ιταλία δεν το κάνει αυτό. Αντίστοιχα στη Γερμανία, να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, στη Γερμανία δεν υπάρχει έννοια του οριζόντιου προστίμου που έχουμε εδώ. Ανά πάσα στιγμή κάποιο πάει και κάνει μια δήλωση που είχε ξεχάσει, επιβαρύνεται μεν τις προσαψίσεις, δεν έχει όμως το πρόστιμο. Πρόστιμο υπάρχει μόνο αν η φορολογική αρχή σε πιάσει να μην έχει υποβάλει δήλωση.
Πάμε
είναι
λίγο,
κάτι τελείως διαφορετικό.
Πάμε λίγο στον ένφια. 31 του μηνός είναι,
είναι η πρώτη δόση. Ναι.
Η πρώτη δόση,
η πρώτη δόση του ένφια. Έχουν βγει τα καθαριστικά από αρχές του μήνα.
Ενδέχεται κάποιος να πληρώσει δύο φόρους. Έτσι. Δηλαδή να πληρώσει τη δόση που ακόμα εκκρεμεί και να πληρώσει και τον καινούριο ένφια.
Βέβαια, έτσι. Αν έχει αφήσει απλήρωτες κάποιες δόσεις από τον ένφια του 2024, ναι.
Ή να έχει κάνει διακανονισμό, ο οποίος ακόμα συνεχίζεται. Έτσι.
Ο διακανονισμός, ναι, μπορεί να γίνεται ανά πάσα στιγμή και τώρα. Δηλαδή, έχουμε 12 δόσεις της εμπρόθεσμης πληρωμής. Μπορεί να πληρωθεί ολόκληρο αν κάποιος το θέλει. Μπορεί να ρυθμίσει μια δόση. Μπορεί να πει ότι τη δόση, για παράδειγμα, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, τις παίρνω και τις κάνω μια ρύθμιση 12-24 δόσεων. Τις άλλες τις αφήνω να πληρωθεί. Υπάρχει ευελιξία πάνω σε αυτό.
Να πάμε...
Και πλέον τον ένφια το παντρευτήκαμε και κάθε μήνα θα πληρώνουμε
μάλλον,
τη δόση.
Μάλλον, το δεκάδι, δεν υπάρχει διαζύγιο εδώ. Με τις δηλώσεις υπάρχουν αλλαγές. Τι γίνεται, δηλαδή θα είναι συμπληρωμένες, θα είναι έτοιμες.
Υπάρχουν προσυμπληρωμένες όπως και πέρυσι. Οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα υποβληθούν 25 Απριλίου. Δηλαδή, αν κάποιο δεν πάει να μπει, να εξετάσει τα στοιχεία και να κάνει διορθώσεις όπου απαιτούνται, θα γίνει αυτόματη καθάριση 25 Απριλίου. Και μετά θα υπάρχει ο χρόνος.
Για όλους είναι και για φυσικά πρόσωπα και για επιχειρήσεις, για όλο τον κόσμο. Όχι, αυτό.
Για επιχειρήσεις δεν γίνονται προσυμπληρωμένες. Προσυμπληρωμένες είναι ένας αριθμός δηλώσεων, οι απλές δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων, για παράδειγμα, που δεν είναι όλες προσυμπληρωμένες. Δεν θα ισχύσει για όλες τις δηλώσεις αυτό.
Μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλαδή είναι προσυμπληρωμένες οι δηλώσεις.
Ναι, είναι προσυμπληρωμένες οι δηλώσεις. Ναι. Που τι σημαίνει, προσυμπληρωμένες ήταν εδώ και πολλά χρόνια. Η διαφορά είναι ότι γίνεται αυτόματα η καθάριση. Δηλαδή, αν κάποιος δεν πάει να επέμβει στη δήλωση, με τα δεδομένα που έχει η ΑΔΕ, κάνει την εκαθάριση.
Μπορείς όμως να κάνεις μια παρέμβαση.
Και να κάνεις όρθωση. Ναι, λέμε και να πούμε, πέρυσι γίνονται λάθη και από ό,τι όπως ξέρω και φέτος δεν ισχύει αυτή η πρόβλεψη, ότι αν προκύπτει η φορολόγηση με τεκμήρια, η αυτόματη εκαθάριση δεν αναγνωρίζει παλαιότερα εισοδήματα έτσι ώστε να σε προστατεύσει. Αυτά πρέπει να πούμε με το χέρι.
Ναι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Το θέμα είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είστε και εσείς άνθρωποι, δεν είστε ρομπότ.
Κάνω και έκκληση στον καινούριο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, που δείχνει και έχει δείξει ότι είναι πρακτικός άνθρωπος και καταλαβαίνει, να σκύψει πάνω σε αυτό, γιατί το πρόβλημα είναι πραγματικό και πάρα πολύ σημαντικό και λύνεται και με πολύ απλό τρόπο.
Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ, να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν κοντά μας ο κύριος Άγης Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός, οικονομολόγος. Λοιπόν, και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 11 μάλλον, εδώ στο πρώτο, και το απόγευμα στο update λίγο μετά τις 4 από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. But I wanna try. Or is this image of you and I? And it goes dancing by in the morning and in the night time. There's all these secrets that I can't keep. Like in my heart there's that hotel suite. And you lived there so long. It's kind of strange now you're gone. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind when you're losing and your fuse is fireside? There's all those places we go. And I suspect you already know, but that place I'm in.